lapsiin kastittelee 7 yhteiskunnassa, eli vähän näihin vuorohoidon tematiikkoihin ja vanhempien epätyypillisiä aikaa. Ja mä laitan kiertään tämmöisen OHOI-raportin. Ja sanoitko sä, että sulla muutama, tuleeko taistelu?
No oikeastaan mulla on muutama ylimääräinen julkaisu. Eli jos joku esimerkiksi työskentelee vuorohoidon piirissä ja ei vielä omista tätä, niin saa.
Mutta se myöskin löytyy PDF-linkkinä Googleen Minna laitto. Eli se on siellä lukemistossa tuo sama raportti. Ja mä nyt vielä mainitsin, että mä otin että jos kiinnostutte ja tarvitte lisätietoa, niin voitte katsoa vaikka Annan nimellä, että meidän yliopiston sivuilta, niin löytyy julkaisuita, niin on tällainen, tämä on englanninkielinen Management in the 24/7 Society Raises Concerns of Fairness and Social Responsibility. Eli Anna on niin kuin monesta eri näkökulmasta lähestynyt tätä, että tässä on niin kuin tämmöinen johtamisen näkökulma myöskin ollut mukana. Ja Anna varmaan kertoo enemmän itsestään ja vähän omasta tutkimuksesta, että toki on paljon tehnyt muutakin kuin tähän tematiikkaan liittyvää, mutta täytyy nyt mainita, että tämä Perheet 24/7 oli ensimmäinen tämmöinen Suomessa tehty iso tutkimus, mikä käsitteli tätä vanhempien epätyypillisiä vuorohoitoa ja pieniä lapsia. Näin, ole hyvä.
Kiitos Eija, ja mukava tavata teitä oivalaisia, kun olen kuullut Oivasta paljon ja siinä taustallakin touhunnut, niin kiva nähdä, että täällä on näin paljon porukkaa. Ja tosiaan mä kerron nyt tästä laajasta tutkimuskokonaisuudesta, jonka mä nyt aika lailla alan tuntea jokun omat taskuni, että mun ei tarvitse hirveästi nyt näihin kalvoihin niin kuin tukeutua. Ja mulla ei ole tässä mitään erillistä keskusteluosuutta, mutta mä toivon, että keskustelua syntyy ja mielelläni vastailen ja mielelläni vaikka kysyn teiltäkin. Tämä on sillä tavalla mieluisa iso aihekokonaisuus. Ja mä kerron tämän nyt vähän enemmän tarinamaisesti, koska tämä on oikeastaan 10 vuoden tarina. Ja tämä alkoi oikeastaan, nyt mä sen laskin, 10 vuotta sitten. Sinä keväänä mä työskentelin tuolla Jyväskylän ammattikorkeakoulussa yliopettajana. Eikä tutkimus ollut oikeastaan mun päätehtävä ollenkaan, vaan mä ohjasin paljon opinnäytetöitä ja ylemmän ammattikorkeakoulun puolella. Mä ohjasin esimerkiksi noita johtamisen tämmöisen maisteriohjelman opiskelijoiden tällaisia opinnäytetöitä. Ja mä sitten mun ohjattavanani oli, mä nyt voin sanoa hänen nimensäkin, Anita Siltala, joka työskenteli vuorohoidon johtajana täällä Jyväskylässä, ja hän oli myös vuorohoidon tällaisen kehittämisryhmän jäsen. Ja hänen aiheensa koski vuorohoidon johtamista. Ja itse asiassa hänen aiheensa koski sitä, että miten täällä Keski-Suomessa, minkälaisia niin kuin linjauksia eri kunnilla on vuorohoidon erityiskysymyksiin liittyen. Vaikkapa hoitoaikojen varaamisiin, hoitoaikojen pituuksiin ynnä muihin. Ja sitten me keskusteltiin ja pohdittiin ja todettiin, että ei ole tutkimusta tästä aiheesta. On kyllä jotain graduja, on kanditöitä, mutta meillä ei ole mitään tutkimustietoa. Ei ole kansainvälistä tutkimustietoa, ei ole suomenkielistä tutkimustietoa. Ehkä yksi kartoitus oli tehty Suomessa. Ja tämä Anita Siltanen toi paljolti esille sitten sitä, että vuorohoidon johtajat on aika lailla ymmällään useista asioista, joita he kohtaa, että miten he toimii näissä tilanteissa, kun esimerkiksi ilmenee jotain lastenhoitoaikoihin liittyviä ongelmia tai viestintään liittyviä, vanhempien kanssa tehtävää viestintään liittyviä ongelmia tai siihen, että vanhemmat peruuttaa hoitoaikoja tai johtuen siitä, että työvuorot muuttuu nopeasti ja ynnä muuta. Hän toi tämän huolen esille ja itse totesin kanssa, että ei ole tutkimusta. tätähän pitäisi lähteä tutkimaan. Ja Maria-Kaisa Aula toimi siihen aikaan lapsiasianvaltuutettuna. Ja jostain syystä me oltiin tekemisissä ja mä toin esille tämän, että vuorohoidon ympärillä on tällaista epäselvyyttä ja tutkimustiedon vähyyttä. Ja sitten muun muassa Sevunin Eija, ja joka on myös ollut siis vahvasti mukana tässä tutkimushankkeessa, ja Salosen Eija myös. Niin ja monia muita kollegoja. Me todettiin, että tätä pitäisi nyt lähteä tutkimaan. Ja Maria-Kaisa Aula kiinnostui siitä ja sanoi, että tulkaa vuoropäiväkodin johtajat sinne mukaan ja kertokaa, mistä tässä on kysymys. Ja ne oli vuorohoidon johtajisto sitten, kehittämisryhmän porukkaa. Mentiin sinne Maria-Kaisa Aulan luo. Eija oli siellä ja Jamkilta oli muutakin opettajia. Ja sitten kerrottiin, että me ollaan rupeamassa tekemään tämmöistä tutkimussuunnitelmaa, että lähdettäisiin tutkimaan tätä ilmiötä. Ja sitten Maria-Kaisa siitä innostui ja antoi tukensa tälle meidän tutkimusaiheelle. Ja lähdettiin siitä sitten valmistelemaan tutkimussuunnitelmaa Suomen Akatemialle. Ja sitten me saatiin se rahoitus. Se on aika ihme nimittäin. Mulla on nyt kokemusta, että mä oon neljä kertaa hakenut peräkkäin, enkä ole saanut. Ilmeisesti tarvetta oli niin paljon, että se otettiin sielläkin vakavasti ja et heti päästiin aloittamaan. Ja sitten tässä oli niinku tutkimuksellisesti sellainen kiinnostava juttu, että kun ne vuoropäiväkotien johtajat oli jo siinä hakuvaiheessa mukana, niin nehän lähti mielellään myös niinku meidän siihen kommentoimaan ja ideoimaan meidän niitä tutkimuslomakkeita ja auttamaan perheiden rekrytoinnissa ja monissa muissa asioissa. Ja se oli, mulla ei ole koskaan ennen sitä, eikä sen jälkeenkään tapahtunut sitä, että mulle tulee sähköposteja noilta päiväkodin johtajilta, että saadaanko me tulla mukaan tutkimukseen? Saanko meidän päiväkoti tulla mukaan tutkimukseen? Saanko meidän kunta tulla mukaan tähän tutkimukseen? Eli tarvetta oli tosi paljon. Mutta et näin se lähti 10 vuotta sitten. No mitä siinä sitten? Siitä lähti 10 vuoden taival. Eli ensin tehtiin tämä Perheet 24/7 tutkimus, laaja, kerron siitä paljon. Ja samalla nousi esille siinä, että tähän liittyy nyt myös tähän ilmiön työelämä ja sen perheystävällisyys ja työhyvinvointi. Niin sitten haettiin siinä samassa rytäkässä sitten työsuojelurahastolta tutkimushanketta, jossa sitten tarkasteltiin tätä, ei nyt tällä kertaa lasten ja perheiden näkökulmasta, vaan sitten työyhteisöjen ja johtamisen näkökulmasta. Eli lähdettiin laajalla rintamalla liikkeelle. No sitten kun nämä alkoi päättyä, nämä perustutkimukset, niin sitten käynnistettiin JAMK-vetoisesti sitten tämmöinen OHOI, hanke, joka lähti viemään käytäntöön niitä asioita, mitä me oltiin saatu sieltä tutkimuksen kautta selville. Se oli hyvin motivoivaa, että ensin saadaan tietää, mitä on ne kipukysymykset siellä kentällä, ja sitten voidaan lähteä niitä kehittämään. Oikeastaan tämän jälkeen on vielä sitten tullut täydennyskoulutuksia vuorohoidon työntekijöille JAMK-vetoisesti, ja Salosen Eija juuri kertoo, että OKM on myös pyytänyt, just niin kuin meidän väitöskirjan tekijöiltä, tällaista tukimateriaalia myös vuorohoidon tueksi, että sillä tavalla se lähti se homma niin kuin eteenpäin. Ja Eijan kanssa ollaan sitten liitytty tällaiseen kansainväliseen verkostoon, eli tämä ei ole pelkästään suomalainen kysymys, että työelämä muuttuu, työajat muuttuu monimuotoisemmiksi, työelämä, juuri tämä palvelut on auki moninaisina aikoina ja tämä koskettaa lapsia ja perheitä kaikkialla maailmassa. Niin tutkijat on sitten verkostoituneet ja lähtenyt sitten yhdistämään voimavaroja ja vielä niin kuin katsomaan siitä näkökulmasta, että miten teidän maassa nämä asiat on järjestetty perheiden osalta, jossa vanhemmat tekevät epätyypillistä työaikaa. Se on ollut omalla tavallaan mielenkiintoinen matka sekin, koska Suomi on hyvin erilainen kuin monet muut maat. Tämmöisellä polulla sitä nyt sitten ollaan, että 10 vuotta sitten alkanut ja tässä nyt ollaan. Tulisiko teille tässä vaiheessa jotakin kysyttävää tai kommentoitavaa tästä taustasta? Et mä kerron nyt sitten aika paljon noita ihan niitä tutkittuja tuloksia tuosta Perheet 24/7 tutkimuksesta. Sitten mä tuon tuolta Ohoista sitten niitä, millä tavalla niitä vietiin käytäntöön. Ja siinä mä niin kuin kommentoin jonkun verran niitä, mitä te olitte sinne verkkokeskusteluun kirjanneet. Tällaisia huolia myös liittyen lasten hoitojaksojen pituuteen ja muihin niin kuin lasten hyvinvoinnin kysymyksiin. Joo, ja vielä tuossa lopussa meinaan sitten sanoa, että mikä se tilanne on nyt? Onko mikään muuttunut tämmöisen, nyt kun on 10 vuotta vierähtänyt? Mitäs varhaiskasvatuslaissa nyt sanotaan? Ja niin, sen tyyppisiä asioita, mitä seuraavaksi tapahtuu. No, aloitan siitä, että nostan nyt, kun me lähdettiin silloin Eijan kanssa 10 vuotta sitten liikkeelle, niin nyt sen itse oikein tajuaa, että omalta kohdalta, että enhän mä tiennyt tästä asiasta yhtään mitään silloin. Eli sen verran voi sanoa, että tieto on ainakin karttunut aika paljon. Ei, ja miksi naurata, oliko vähän liian... Näinhän se oli, me ei oikein tiedetty. Ja täytyy sanoa, että tehtiin ehkä jotakin virheitäkin siinä aineiston keräämisessä tietynlaista. Olisi voinut tehdä paljon viisaammin näin kuin jälkeenpäin ajattelee. Mutta tietoa onneksi tavallaan tullut paljon lisää. Ja silloin kaikki tuntui siinä alussa aikamoiselta möhkäleeltä, että mikä tässä nyt on oikea ongelma? Onko tässä ongelma? Ja se me siinä, tietysti siinä alkuvaiheessa, niin me teoreettisesti ja aikaisemman tutkimuksen valossa pyrittiin kuitenkin tämä niinku hahmottamaan tämä ilmiö. Eli me oltiin siis kiinnostuneita siinä Perheet 24/7 tutkimuksessa, että kun vanhemmat tekee epätyypillistä työaikaa iltaisin, viikonloppuisin ja öisin, niin miten se vaikuttaa? Tai millainen se tilanne on lapsen hyvinvoinnin kannalta ja osallisuuden kannalta? Tehän olette nyt tätä monelta eri kantilta katsomassa, mutta me lähdettiin sitä tarkastelemaan. Mutta tietysti me lähdettiin jäsentämään, että mitä tämä kaikkinensa tämä epätyypillinen työaika tarkoittaa. Se tarkoittaa työajan pituutta, sen ajoittumista, mutta myös ennustettavuutta. Tietääkö vanhempi, milloin silloin seuraava työvuoro ja miten pitkällä tähtäimellä se tietää ne työvuoronsa? Tietääkö se 3 kuukautta eteenpäin vai 3 viikkoa eteenpäin vai vaan ihan sitäkin lyhyemmin, ja missä mä nyt pystyn vaikuttamaan niihin työaikoihinsa. Ne on tärkeitä asioita, ja sitten me ymmärrettiin, että tämä vaikuttaa sitten perhe-elämään, on siinä niin kuin keskeinen tämmöinen välittävä tekijä, että miten se vaikuttaa siihen vanhemmuuteen, vanhemmuuden stressiin, vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen ja ihan perheen rutiineihin. Ja sitten tietysti jo siinä hakuvaiheessa ymmärrettiin, että se vuorohoidolla on tietysti hirveän keskeinen asema tässä, että onko sitä saatavilla, miten laadukasta se on, minkälaisina aikoina se hoito toteutuu ja mitkä on just ne hoitojaksojen pituudet ja tämän tyyppiset asiat. Ja sitten tiedettiin aikaisemman tutkimuksen perusteella, että siinä on tällaisia välintulevia tekijöitä, että tämä voi olla niin kuin tämä voi vaikuttaa esimerkiksi lapsen ikä tässä, tai se, että mikä se on se perheen sosioekonominen asema, minkä verran perheellä on resursseja käytettävissä. Että ne on tällaisia tärkeitä välittäviä tekijöitä. No, aika pian me jo siinä hakuvaiheessa, vaikka tämä oli tällainen niin kuin huolipainotteinen tämä lähtökohta tälle tutkimukselle, että vuorohoidon johtajat toi paljon sitä huolipuhetta. Niin me luettiin sitten kirjallisuudesta kuitenkin, että epätyypillinen työaika ei ole välttämättä mikään riskitekijä perheelle tai lapselle. Että se voi olla itse valittua ja se voi toimia hyvin siinä perheen kuviossa. Ja eli me lähdettiin niitä mahdollisuuksia myös tarkastelemaan objektiivisesti, riskit ja mahdollisuudet. No meillä sitten tuolla ylhäällä on sitten toi tärkeä yhteiskunnallinen konteksti, että me tässä tutkimuksessa oli mukana Suomi, Hollanti ja Iso-Britannia, joilla on hyvin erilaiset nämä järjestelmät. Ja eli me lähdettiin ottamaan myös sitä haltua, että mitä merkitys sillä on sillä, että mitä ne palvelut on saatavilla ja mikä se työelämä, minkälaista, niin kuin, että mikä se merkitys sillä, että Suomessa tehdään kokopäivätyötä, kaksi kokopäivätyötä tekevää vanhempaa ja näissä muissa maissa on aika tyypillistä sit se, että perheen äiti tekee lyhennettyä työpäivää tai osa-aikaista työpäivää ja esimerkiksi Hollannissa molemmat vanhemmat lyhentää. Suomessa, Suomi on harvinainen maa edelleenkin. Suomi on, tässä 10 vuodessa ei ole mitään dramaattista muutosta tapahtunut. Jos me katsotaan eri maita tässä globaalissa maailmassa, niin Suomi on ihan kärjessä siinä, että täällä on tämä lakisääteinen vuorohoito tarjolla sitä tarvitseville. Et ei missään muussa maassa sitä yhtä hyvää järjestelmää ole. Kyllä tietysti on, me ollaan nyt aika paljon tässä matkan varrella löydetty kyllä, että on näissä monissa muissakin maissa on erilaisia järjestelmiä, mutta ne ei ole tällä tavalla lakisääteisiä. Skandinaavia on niin kuin pisimmällä. Japanissa on vuorohoitoa ollut jo aika pitkään. Siellä Japanissa on ollut semmoinen valtion valvoma järjestelmä, mutta sitten lisäksi siellä on niin sanottua semmoista pimeätä vuorohoitoa, siis että se ei ole, niin kuin, se ei ole valvottua. Semmoinenkin kävi jossain vaiheessa sitten ilmi. Mutta varmaan muut maat menee tähän haitariin jollain tavalla, että siinä on monenlaista vaihtelua. Haluatteko kysyä jotain liittyen vuorohoidosta eri maissa tai että jos aika monessa maassa on just tämmöistä päivähoitoa laajennetuilla aukioloajoilla, mutta sitten se on se niin kuin yhtä järjestelmällistä systeemiä kuin täällä, niin ei ole muualla. Eli tämä oli se, joka tapauksessa me lähdettiin niin kuin tämmöistä kuvaa tästä rakentamaan tästä ilmiöstä siinä alkuvaiheessa. Ja sitähän se meillä oli hirveän iso porukka tekemässä sitä tutkimusta ja meillä oli jo lähtökohtana, että me katsotaan niin kuin eri osapuolten näkökulmasta tätä asiaa. Eli meillä ensinnäkin meillä oli tämmöinen ihan surveyaineisto vanhemmille eri maissa, jossa ihan semmoista kvantitatiivista perustietoa haluttiin saada. Ja sitten, sitten meillä oli vuorohoidon työntekijöille sitten surveo myös. Ja siinä oli pari sataa työntekijää 34 yksiköstä eri puolilta Suomea. Kysyttiin niistä vuorohoidon käytänteistä, myös haasteista työntekijöiden kokemana. No sitten meillä oli laadullisia menetelmiä. Meillä on paljon, noin 60 vanhempien haastattelua. Sitten meillä on ollut tässä varhaiskasvatus Maria-Leena Laakson johtamana, jossa on Salosen Eijan havainnointitutkimus. Missä se Eija? Siinä. Mä katsoin jonnekin kauas. Eli ne tämmöiset observaatiot. Oletko missään vaiheessa vielä kertonut tästä mitään muille? Niin. Okei, mä paljastan, että sä oot videoinut niitä ilta- ja aamutilanteita vuoropäiväkodeissa. Ja tietysti pienten lasten tutkimisessa se on hyvä menetelmä, jos on niin pieni lapsi, että ei vielä juuri paljon puhu, niin siinä näkee paljon niitä, sitä kuulumisen tunne on ollut sulla se. Ja sitten tarinataikurituokio-menetelmää on käytetty lasten tutkimiseksi, että miten ne lapset, jotka on vuorohoidossa, millainen kokemus se heille on ollut. Ja sitten me tota, Sevunin Eijan kanssa sitten kehitettiin tämmöinen mobiilipäiväkirja, tämmöinen sovellus Postia Illiltä, joka tota, oli sitten tämmöinen uudenlainen tapa kerätä siitä lasten arkirytmistä tietoa. Ja se oli Eija, joka keksi sen, että kun me oltiin molemmat perehdytty tämmöiseen päiväkirjamenetelmään, että kysytään niin kuin aikuisilta tota, joka päivä jotakin tai monta kertaa päivässä heidän aikuisten stressaantuneisuudesta tai perheilmapiiristä tai tämmöisistä, niin sitten kun me haluttiin lapsilta tätä tietoa, että miten se voi tehdä, että miten, tätä, miten näitä kysymyksiä voisi lapsilta kysyä, niin Eija keksi sen, että siinä olisi tämmöinen satuhahmo Illi, joka lähettelee lapsille niin kuin postia. Et lapset saa siltä Illiltä postia ja Illi on kiinnostunut niistä lapsista ja mitä ne tota, vähän tuolla tavalla tuli aina sieltä Illin sovelluksesta, että postia Illiltä. Ja tota tämmönen, siis se oli ikään kuin tota, siihen yksi opiskelija loi tämän Illi-hahmon äänen ja toinen opiskelija loi tota, visuaalisen puolen ja semmoinen pieni apina, joka tota, kyseli sitten lapsilta, että mitä ne on tehnyt tänään ja millaista niillä on ollut vuoropäiväkodissa ja onko ne ollut iloisella mielellä vai surullisella mielellä vai ja niin edes. Ja sekä kotona että siellä vuoropäiväkodissa tuli näitä viestejä. Ja meidän täytyy siinä aika paljon miettiä, kun näillä jokaisella lapsilla on omanlaiset rytmit. Et miten me hoidetaan se, että kun ne saa niitä kysymyksiä, että ne on oikeanlaisia kysymyksiä. Et silloin kun ne on päiväkodissa, niin kysytään päiväkotiasioita ja sitten kun ne on kotona, niin kysytään kotiasioita. Mut me keksittiin siihen kyllä konstit. Mutta tota, ja lapset tykkäsivät kauheasti siitä Illistä, rupesivat leikkimään sitä ja tota, piirtelivät Illiä ja saatiin semmoista arjen rytmeistä tietoa. Se oli kännykässä. Me saatiin silloin, tota, sit on jo aika monta vuotta, niin tota, silloin ei ollut vielä mitenkään jokaisella aikuisella edes älykännyköitä, saatikka lapsilla, niin ne oli Samsung Galaxy S2 ne. Jamkilta saatiin niinku lainaa ja me niinku, tätä päiväkirjaviikko toteutettiin niin kuin useassa eri aallossa, että kaikilla ei ollut yhtä aikaa se, vaan että meillä oli niitä 6-7 niitä puhelimia. Ja sitten tota, ne oli eri vuoropäiväkotiryhmissä ja Eijalla oli sitten päiväkotiryhmissä. Me tehtiin ihan sellainen vertailu. Ja tota, meni hirveän hyvin se kyllä se aineiston keruu, vaikka siinä oma työläytensä, mutta toimi kuitenkin, että lapset ton ikäiset, siis ne oli alle kouluikäisiä lapsia pystyivät. Se oli sovellus ja siihen liitettiin vielä tämmöinen tarina, joka auttoi lapsia kertomaan niin kuin omista kokemuksistaan. Siis tämä Illi kertoi tota, omista tunteistaan ja omasta arjestaan semmoisen kivan tarinan, joka kuljetti heidät vähän tähän tutkimusaiheeseen. No semmoinen oli tämä laaja kokonaisuus. Haluatteko näistä menetelmistä vielä kysyä jotain? Näistä on jonkun verran ollaan sitten kirjoitettu niitä artikkeleita, että jos teitä kiinnostaa. Ja nyt on tietysti kehitys kehittynyt paljonkin, että varmaan tullut paljon tällaisia lasten sovelluksiakin myöhemmin. No sitten niihin tuloksiin. No mikä se, kun mä sanoin, että aluksi, että eihän me tiedetty yhtään mitään. Tosin mulla on itsellä sellainen tausta, että mä olen vuorotyöläisen tytär, että mä tiesin kyllä sillä tavalla jotain, mutta tota, se oli aika kauan aikaa sitten, kun vietti itse sitä lapsuutta ja oli vaan se oma yksi kokemus. No hyvin monennäköisenähän se valottu se lapsiperhe-elämä tässä tutkimuksessa. Se on, ja varmaan se mikä siinä on se erityisjuttu, on toi eritahtisuus. Eli niissä perheissä perheenjäsenet on keskenään niin kuin eri tahdissa. Vanhemmalla voi olla se oma työtahti ja lapsella oma tahti. Puolisolla voi olla keskenään, toinen on päivävuorossa, toinen on vuorotyössä. Ja se eritahtisuus myös suhteessa muihin palveluihin, että vaikkapa koulu on Suomessa ja monessa maassa kyllä niin kuin hyvinkin päiväpainotteinen, niin se elämä näissä voi olla niin kuin eri tahtista siihen suuntaan. No se, mikä ehkä yllätti, on se semmoinen muuttuvuus, vaihtelevuus, ennakoimattomuus, mikä niin kuin sieltä nousi päällimmäisenä. Mutta se, mitä itse kans niin kuin ymmärsi jossain vaiheessa, että se on hyvin, ne haasteet voi olla hyvin erilaisia, että ja se on niin kuin hyvin eri luonteista eri aloilla, ja ne haasteet on erityyppisiä. Kolmivuorotyö, yksi tämmöinen vuorohoidon muoto, siinä on oma tietty erityishaasteensa lasten kannalta, ja se meiltä niin kuin nousi, että näet kolmivuorotyö, siinä erityisesti työvuoro, tänään illassa, huomenna aamussa on problemaattinen lasten kannalta ja lapsen hoidon järjestämisen kannalta. Se voi tarkoittaa nyt sitä 24-tuntista hoitovuoroa, hoitoputkea, koska mikäli vanhempi on 10 asti, vaikka 2-10 se iltavuoro ja seuraava aamu alkaa 7-3, niin monissa vuoropäiväkodeissa sitä ehkä suositellaan, että siinä tilanteessa lapsi nukkuisi siellä vuorohoidossa yön, eikä kävisi kotona nukkumassa ja se taas tulisi aamulla. Että se on aika rankka kuvio. Mutta monissa vuoropäiväkodeissa näissäkin tilanteissa neuvotellaan perheen kanssa, että miten tehdään. Mutta monet vanhemmat toivat esille, että tämä on vaikea tämä vuoro. Tämä kolmivuoro työntää illasta aamuun tämä vuoro. Mutta siihen on sitten se ratkaisu, että jotkut on sanoneet, että he on saanut neuvoteltua, että heillä ei ole sellaisia vuoroja. Eli siihen löytyy tämän tyyppisiä ratkaisuja. Että on vaikka vaan yhdellä viikolla iltaa, toisella viikolla aamua. Eli näitä tämän tyyppisiäkin ratkaisuja tähän löytyy. No, sitten nämä kaupan alan vaihtelevat työajat sieltä niin kuin nousi myös semmoisena omanlaisena haasteena, että kun tilanteet muuttuu paljon eikä pysty ennustamaan kauhean pitkälle, että miten ne työvuorot on sitten jatkossa. No sitten asiantuntijatyö, keikkatyö. Meillä oli tutkimuksessa mukana jotakin hyvin omanlaisiakin ammattikuntia, vaikkapa lentoemäntä tai joku lentäjä. Ja mä en muista, oliko meidän tutkimuksessa sitten laivalasta. Oli. Joo, eli siis Länsi-Suomen rannikolla, jossa tehdään merenkulkuala, niin lapsi, se voi tarkoittaa lapsille sitten pitkiä hoitojaksoja. No sitten tietysti olennaista se, että onko se niin kuin itse valittua osalla perheistä. Se vanhemmat haluaa tehdä tämän tyyppistä työtä. Ja sitten on tilanteita, että se on alaan kuuluvaa ja sille ei oikein mitään voi. No se me huomattiin kanssa, että tämä epätyypillisyyden aste perheessä voi niinku vaihdella paljonkin. Eli voi olla, että yksi vanhempi tekee hieman pidennettyä tai työvuoroja tai on niin kuin vähän tällaista epätyypillisyyttä. Tai sitten se voi olla, että molemmat tekee hyvin niin kuin vaativia työvuoroja ja tämmöisiä äärityövuoroja. Eli ja siltä väliltä, että perheessä tietysti tilanteet oli hyvin moninaisia. Sitten tietysti tutkimus nousi esille yksinhuoltajaperheiden erityishaasteet, että se on ja Sanna Moilasen väitöskirja on tästä valmistumassa, että minkä tyyppisiä erityishaasteita siellä sitten nousee. Olisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää? No sitten, jos me pohditaan nyt lasten hyvinvointia, niin kerrotaan eka nyt ne niin sanotut erittäin hyvät uutiset. Että se, me voidaan sanoa aikalaisena loppupäätelmänä tästä tutkimuksestamme, että että epätyypillinen työaika ei lähtökohtaisesti ole ongelma perheissä, jos nämä työajat on ennakoitavia ja siinä on semmoista jonkinlaista joustavuutta ja perheellä on resursseja. Ja se, mikä on tärkeää, että me ei niinku leimata lähtökohtaisesti epätyypillistä työaikaa tekeviä perheitä jollain tavalla ongelmallisiksi. Koska sillä on taas sitten oma negatiivinen merkitys. Ja sitten aika monet noi perheet on tuonut esille tässä tutkimuksessa, että he kuulee aika paljon semmoista moralisointia. Ja vähän siihen tyyliin, että teit niin tai näin, niin kuitenkin jostakin tulee kritiikkiä. Eli se on semmoinen asia, mihin on syytä kiinnittää huomiota. Ja lähtökohtaisesti suomalainen järjestelmä suojaa näitä perheitä hyvin ja lapsia hyvin. Eli vuorohoito, meidän tutkimuksen perusteella se on hyvin laadukasta. Ja ei me mitään niin kuin tutkimuksessa olla tavallaan oikeastaan mitään tällaisia laiminlyöntiasioihin edes törmätty vuorohoidon piirissä meidän tutkimuksen kautta. Että hyvin valveutuneita ja lasten hyvinvoinnista niin kuin kiinnostuneita työntekijät, miten meidän tutkimuksessa on ollut mukana. Vuorohoito on tärkeä, että työaikalainsäädäntö Suomessa on kuitenkin suojaa työntekijää. Ja perhevapaajärjestelmä mahdollistaa sen, että pienen lapsen vanhempi halutessaan, jos hänellä on hyvin haastavat työajat, niin meillä on, se on mahdollista, että on saa siihen asti, kun pieni lapsi on kolme vuotta, niin saa sitä kodinhoidon tukea. Eli se tässä kontekstissa näyttäytyy aika tärkeänä mahdollisuutena, jos on hyvin haastavat työajat, olla myös niin kuin kotona lasten kanssa. Onko kysyttävää tai kommentoitavaa? Me saatiin selville myös joitakin jotakin uutta tietoa siitä, että missä määrin epätyypillinen työaika voi olla riskitekijä perheessä, missä tilanteessa se taas ei ole riski. Eli me havaittiin paljon myös sitä, että perheet, varsinkin monissa maissa, niin tämä on aika yllättävää ehkä meille, että monissa muissa maissa vanhemmat haluaa tehdä epätyypillistä työaikaa, että voi olla enemmän lapsen kanssa. Eli koska joissakin maissa ei ole tätä vuorohoitojärjestelmää ja päivähoitokin on heikosti saatavilla tai kallista, niin vanhemmat tekee sen ratkaisun, että toinen tekee epätyypillistä työaikaa ja toinen vaikka säännöllistä päivätyötä ja ketjuttaa ja vuorottelee ja pystyy olemaan lasten kanssa paljon. Mutta ja Suomessakin tätä tehdään. Ja Suomessa on paljon epätyypillistä työtä tekevien vanhempien lapsia, jotka ovat tavallisissa päiväkodissa. Se oli meille ehkä myös vähän yllätys, että se ei ole niin, että siellä vuorohoitopaikan saa semmoinen lapsi, jonka molemmat vanhemmat tekee epätyypillistä työaikaa tai yksinhuoltaja vanhempi tekee epätyypillistä työaikaa. Mutta jos toinen on säännöllisessä päivätyössä, niin vuorohoitopaikkaa ei edes saa, vaikka se sitä kenties tarvitsisi jossakin tilanteissa. Suomessa me havaittiin, että tässä oli jonkun verran maakohtaisia eroja sitten myös. Kun oli Suomi, Hollanti ja Englanti, niin Englannissa oli ehkä eniten niitä haasteita tähän ilmiöön liittyen. Mutta jos me katsotaan keskiarvotasolla, niin kyllä se epätyypillinen työaika keskiarvotasolla niin kuin kallistuu siihen, että se on vaikeampi yhteensovittaa perheen kanssa kuin säännöllinen päivätyö. Siihen suuntaan se on kallellaan Suomessa. Ja me havaittiin myös tällainen lievä yhteys lapsen sisäänpäin suuntautuvaan oirehtimiseen. Itse asiassa muistaakseni se oli kaikissa maissa, mutta se ei ollut kovin vahva. Se oli siis tämmöinen tilastollisesti merkitsevä, mutta sen niin kuin semmoinen merkitys ei ole kauhean suuri. Ja tämä on havaittu monissa muissakin maissa. että se on hyvä nostaa esille, että jos joistakin tekijöistä johtuen tämmöinen yhteys sieltä löytyy. Ja sitten myös myönteiseen vanhemmuuteen niin kuin silleen negatiivisesti, eli Suomessa, että epätyypillinen työaika oli siis yhteydessä siihen, että vanhemmalla oli vanhempi koki hankalammaksi toteuttaa sitä vanhemmuutta ja toteuttaa sellaista vanhemmuutta, kun halusi. Että ei voinut ehkä olla paikalla silloin, kun halusi, tai olla auttamassa lapsen koulutehtävissä tai olla mukana iltapalalla tai tämän tyyppisiä. Mutta sekään ei mitenkään vahva ole se yhteys. Ja tämä on hyvin tärkeää näissä tutkimuksissa muistaa, että luultavasti perheen taloudellisella tilanteella ja perheen köyhyydellä on suurempi merkitys, vahvempi yhteys. Mutta se, mikä, kun mä sanoin, että en aluksi, että emme tiedetty mitään, niin se, mikä me nyt opittiin, oli se nimenomaan, että nuo ennakoimattomat muutokset on se, mikä perheitä kuormittaa. Että se on kaikkein hankalin tilanne, että jos sä et tiedä etukäteen kovin pitkälle, mitkä sun työvuorot on. Ja myös tämmöiset ennakoimattomat ylityöt. Ja kyllä mun mielestä tämä kans kiertyy vähän sen ympärille, että me puhutaan sitten välillä niistä pitkistä hoitoajoista. Että niiden taustallahan on tietysti sitten vanhemman pitkät työvuorot. Niin tietysti, että jos epätyypilliseen työaikaan niin kun sitten liittyy ylitöitä ennakoimattomia, niin siitä muodostuu sitten aika pitkiä hoitojaksoja voi muodostua lapselle. Että nämä on sitten, mitkä sieltä nousi. No sitten se, mikä lapsen hyvinvoinnin kannalta on huomattava ongelmallinen tekijä Suomessa, on tämä pienten koululaisten tilanne, jos vanhemmat tekee epätyypillistä työaikaa. Ainoastaan joissakin kunnissa on järjestetty näille lapsille vuorohoitoa tai jotain tämän iltahoitoa. Tai se voi olla muutakin kuin päiväkodissa toteutettavaa tämmöistä lastenhoitoa. Se voi olla joissakin kunnissa jotain muuta palvelua. Mutta ei meillä ole mitään julkista järjestelmää. Se ei ole lakisääteistä tämmöinen lasten iltahoidon järjestäminen. Tämä on semmoinen, jota me ollaan tutkijaryhmänä rummutettu hyvin monissa medioissa ja tilanteissa ja kirjoituksissa, mutta tämä ei ole vieläkään tätä ei ole ratkaistu. Nyt kun oli vaalit, niin jotkut puolueet nosti sen siinä lupauksissaan esille tämän. Tämä on ollut välillä eduskunnan kyselytunneilla, jotkut poliitikot on nostanut tätä asiaa esille, mutta ei tässä nyt vielä ei ole siihen mitään ratkaisua. No, jos me sitten tarkastellaan päivähoitoikäisiä, niin voisi sanoa, että vuorohoitoa on tarjolla vain sitä eniten tarvitseville. Että vaikka se on tavallaan lakisääteistä, niin tämä ei pelkästään liity meidän tutkimukseen, että me ollaan muuta kautta saatu tätä tietoa, että kaikki ei kuitenkaan sellaiset, jotka sitä tarvitsisi, sitä saa. Tai se on kaukana kotoa ja näitä tällaisia yksiköitä ei ole nimittäin kuitenkaan niin paljon. Ja se voi muodostua sitten hyvin hankalaksi, että vuorohoitopaikka annetaan, mutta siihen sulla on puolen tunnin matka suuntaansa niin sinne. No se, mikä sitten lasten oikeuksien kannalta on merkityksellistä, että kaikilla lapsilla se osallistuminen varhaiskasvatukseen ei ja esiopetukseen ei toteudu, vaikka se periaatteessa pitäisi toteutua. Mutta jos vanhempi työskentelee ilta- ja viikonloppupainotteisesti, niin se ei välttämättä toteudu silloin tämän lapsen kohdalla tämä, koska ei iltaisin viikonloppuisin sitä tarjota useissakaan vuoropäiväkodeissa. Ja mitä mä nyt luin joitakin dokumentteja, niin useimmissa kunnissa tarjotaan, lapsi saa kyllä tätä varhaiskasvatusta ja esiopetusta tämmöisessä tilanteessa niin kuin päiväaikaan, semmoisessa tilanteessa, jossa vanhemmalla on ilta- ja viikonloppupainotteiset työvuorot, että lapselle tarjotaan mahdollisuus tulla päiväaikaan sinne saamaan sitä varhaiskasvatusta. Mutta käytännössä se voi tarkoittaa, että lapselle tulee ihan mahdottoman pitkiä tällaisia päiviä, että hän on sitten illalla vuorohoidossa, vanhempi on illalla töissä, ja sitten hän on, kun vanhempi olisi kotona, niin sitten hänelle tarjotaan sitä varhaiskasvatusta. Että nämä tällaisia sitten kuulee, että ne päivät olisi pitkiä ja raskaita lapselle. Mutta sitten on kyllä kehitetty isoissa kaupungeissa, tätä varhaiskasvatuksen esiopetuksen tarjontaa on myös alkuillasta isoissa yksiköissä. Että sitä on niin kuin sen lisäksi, että on aamupäivisin, niin on toinen tarjonta. Ja sitten lisäksi monissa yksiköissä sitä toteutetaan ihan arjessa pitkin viikkoa, pitkin päivää. Eli ei, näissä yksiköissä pyritään niin kuin kehittämään niitä muunlaisia keinoja, että miten voisi niin kuin rikastaa sen lapsen sitä oppimisympäristöä. Mutta tämä on kieltämättä probleema vielä. Ei siihen niin kuin ole löydetty selkeitä ratkaisuja. Ja tämä nousi esille kyllä ihan vanhemmiltakin tämä huoli. Tämä tuli kyselyssä esille tällainen, kun me verrattiin niin vuorohoito- tai epätyypillistä työtä tekevien kohdalla. He olivat enemmän tyytymättömiä tähän varhaiskasvatuksen tarjoamiseen lapsille, kun päivätyötä tekevät. Että kyllä se siellä nousi. No sitten tullaan siihen, mitä Salosen Eijakin on tutkimuksessa tuonut esille, ja Eija Sevun myös, että onko vuorohoidossa jotain sen tyyppistä ja erityyppisiä piirteitä, jotka voi kuormittaa lapsen hyvinvointia. Ja se, mitä me nähdään, on nämä yksilölliset moninaiset hoitorytmit, jotka saattaa aiheuttaa joitakin lapsille jotakin haasteita suhteessa vaikka lapsen vireystilaan. Että ne ei ole optimaaliset, ne lapsen hoitorytmit, lapsen vireystilan kannalta. Ja siinä voi tulla tällaista yksilöllisiä haasteita. Tietysti lapset voi itse tuoda esille sitä eritahtisuutta kavereiden kanssa. Ja näiden lasten kohdalla, vuorohoitolasten kohdalla voi olla enemmän näitä vaihtuvia aikuissuhteita. Perhe- ja asumisjärjestelyissä on moninaisuutta, mutta se ei välttämättä ole mitenkään tietysti niin kuin riskitekijä, vaan se on vaan tämmöinen fakta, että on enemmän moninaisuutta siinä tilanteessa. Koska monet vuorohoitoyksiköissä monilla siellä on suhteellisesti enemmän yksinhuoltajaperheitä kuin päiväkodeissa. Ja näillä perheillä voi olla sitten huoltajuusjärjestelyt moninaisempia, mutta se on vaan tavallaan semmoinen erityispiirre. Se, mitä me ollaan tässä nostettu esille, niin tämmöisenä tieteellisenä käsitteenä on tämmöinen chain of care, hoivan ketjut, että toteutuuko se, onko ne eheitä lapsille hoivan ketjut, voiko siellä tulla jotain liikaa katkoksellisuutta tai vaihtuvuutta tai epäjatkuvuutta. Mutta ehkä meillä ei ole yksiselitteisiä vastauksia, että ehkä joidenkin yksittäisen lasten kohdalla siinä voi olla ongelma. Mutta nämä jonkun verran yksittäistapauksia on tässä pitkin matkaa tullut esille. Ja esimerkiksi joku päiväkodin johtaja on todennut, että tällaisia tilanteita, että te toitte, nostitte esille nämä lasten loman tarpeen. Saako jokainen lapsi riittävästi vapaa-aikaa? Onko jokaisella lapsella vapaa-päiviä? Onko loma-aikoja? Tässä matkan varrella joku vuoropäiväkodin johtaja on tuonut esille, että tavallaan niitä heidän niin kuin niissä vakituisten lasten kohdalla he pystyvät katsomaan, että mikä se tilanne on ja ehkä tunnistamaan, jos siellä on tällaisia tilanteita, että ei ole näitä vapaa-päiviä. Mutta he ei pysty sitten tunnistamaan näitä tilanteita sellaisten lasten kohdalla, jotka tulevat vaikkapa päivystävään aina viikonloppuisin auki olevaan päiväkotiin, vaan viikonlopuksi. He eivät välttämättä tiedä, mikä se viikko on ollut tällä lapsella, mikä on se, eivätkä he tiedä niistä lapsista kaikkia. Ja tällaisten lasten kohdalla voi joskus tapahtua niin, että lapsella ei olekaan vapaata ollenkaan, vaikkapa 2 viikon putki tai 10 päivän putki. Mutta ei me esimerkiksi tuossa Illi-tutkimuksessa meillä ei ollut yhtään sellaista lasta, jolla olisi ollut, että me nähtiin se koko viikko. Ne oli hyvin yksilöllisiä, ihan jokaisella lapsella ihan erilaiset hoitoajat. Mutta meidän tutkittavien joukossa ei ollut, että se oli 5 päivää korkeintaan se peräkkäistä hoitopäivää. Mutta se oli 1 viikko. Ei me pystytä siitä tietysti sanomaan sen enempää, mutta ole hyvä.
Ja mä mietin, että mä oon varmaan yksi tätä kysymystä esittänyt.
Joo.
Vapaa-päivissä, kun esimerkiksi tuo neuvottava esiopetus, niin sehän tekee, että jos on vanhemmat aina viikonloppuisin töissä, ja sit pitäisi, niin kun esiopetus järjestetään maanantaista perheessä,
joo,
niin siinähän tulee monesti niin niitä tilanteita, että jos velvoitetaan lapsi osallistumaan esiopetukseen, jota tarjotaan maanantaista perjantaina,
joo,
joo,
kyllä, kyllä.
Niin sehän on tavallaan niin kuin ristiriidassa myös niin kuin sen ihan jo siis asetusten kautta. Että hänen täytyy saada se hoito viikonloppuna, mutta sitten hänen pitäisi myös osallistua esiopetukseen.
Joo, mä tunnistan ton. Ja tästä tämän tyyppisiä me ollaan OHOI-hankkeessa joskus keskusteltiin, että näitä tämän tyyppisiä tilanteita on. Mutta kyllä mä useimmiten mä jotenkin ymmärsin noista, esimerkiksi noista vuorohoidon raameista, että näistä yleensä keskusteltaisiin ja nämä niin kuin sovittaisiin perheiden kanssa niin, että tällaista tilannetta syntyisi. Että sitten se velvoittavuutta ei katsottaisi sillä tavalla, että se edellyttää lapsella tämmöistä pitkää putkea.
Mutta nämä on tavallaan just siinä, nyt kun esimerkiksi lainsäädäntö ja muuta uudistettiin, niin niitähän ei huomioitu.
Eihän niitä huomioitu. Joo.
Se tuntimäärä tavallaan niin kuin täyttyy tässä.
Joo, joo. Tosi hyvä, että tuommoisia ratkaisuja on, mutta kyllähän siellä on paljon näitä tämmöisiä kohtia, joissa ne, jos me kirjaimellisesti katsottaisiin, niin se on jollain tavalla ristiriidassa sen lapsen hyvinvoinnin kannalta. Mutta niitähän ei ole kirjattu tuohon varhaiskasvatuslakiin. Niistä ei ole mitään mainintaa. Eli tämä on nyt joku esimerkki siitä, että mitä ne oli ne, mitä ne päiväkotien johtajat tuo esille, tällaisia tilanteita. Hän täytyy sitten ne ratkoa jollain tavalla ja miettiä, että miten tässä tilanteessa. Tietysti tuossa uudessa varhaiskasvatuslaissa siinä hyvin vahvasti painotetaan lapsen hyvinvointia. Mutta kun eihän se ole niin selvä aina, että tässä kohtaa se nyt varmaan olisi aika selvää, että lapsi tarvitsee sen leponsa. Mutta vähän vastaavan tyyppisiä sitten voi olla näitä muita tilanteita. Että. Mutta tosiaan, että vuorohoidossa on paljon näitä, ja Eija, Salosen Eija on omassa väikkärissään kanssa näitä paljon niitä positiivisia puolia. Joo, haluatko sä kertoa vähän vaihtelun vuoksi, että en mä ole koko ajan äänestä, että mitä sä nostaisit sieltä? Joo. Niin, aika suurikin. Ja se ehkä me ei niinku sitä kans silloin aluksi tajuttu, että se vuorohoidossakin se arki on hyvin monenlaista, että se on ne ruuhkatunnit, jolloin on paljon lapsia paikalla ja vaihtuvuutta voi olla, on lähteviä meneviä, mutta sitten siellä on ne illat hyvin rauhallisia, ne varhaiset aamut on hyvin rauhallisia, että niihin pystyy sitten eri tavalla huomioimaan sitä yksilöllisesti lapsen hyvinvointia. Ja mehän tuossa Illi-tutkimuksessa huomattiin, että vuorohoitolapsethan on oikeastaan, heidän arkeensa voi olla paljon kiireettömämpää kuin säännöllistä päivätyötä tekevien lasten arki. Että meidän Illi sai paljon sekä vanhemmilta, että muistatko lapset sitä esille, mutta sitä, että että kun ollaan menossa iltaan, niin aamuhan on hyvin lepposa ja semmoista niin kuin ollaan kotona ja villasukissa ja otetaan rennosti. Eli siihen liittyy, että ei ole sitä, että joka aamu hirveä kiire. Mutta toisaalta me huomattiin, että on niin yksilöllisiä sitten, että onhan meillä sitten niitä, joilla on tosiaikaiset lähdöt. Että ehkä ei ole kiire, mutta se voi olla muuten hyvin, hyvin kuormittavaa sitten kuitenkin sille lapselle. Mutta yllätyttiin siitä, että ei se ihan niin kategorista ole, että tässä on paljon niitä hyviä puolia. Ja lapsilla on pitkiä vapaita. Me ollaan aika huolissaan näistä pitkistä hoitojaksoista, mutta vastapainona se on se, että voi olla monen päivän vapaa. Mutta sitten voi tarkoittaa katkoksia siihen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.
Joo. Asioita, mitä ei 8-4 työssä ehkä pääse tekemään. Ja joo. Se on ne pitkät sit monesti, että saattaa
niin.
Yhteiset vapaat ja voit niin. Perheen kanssa. Mutta sitten nyt kun puhutaan ihan hirveästi just tämä velvoittava esiopetus ja sitten tämä laadukas varhaiskasvatus, johon kaikkien lasten pitää osallistua, niin se tuo sitten sitä painetta myös niille vanhemmille, että milloin he sitten tuo sen lapsen sinne, kun he ei osaakaan nyt enää sit itse niillä kiireettömillä arkivapailla kasvattaa, kun pitää tuoda päivä.
Toi oli, joo.
Se, mikä on niin kuin nyt tullut se semmoinen, ja nyt se, että pitääkö meidän sitten tuoda, kun viikonloppuna ei tarjota, tai
niin.
Sinne aamuun, kun illalla ei tarjota.
Joo. Tämä on tullut ihan nyt. Mä luulen, että kun 10 vuotta sitten aloitettiin, niin ehkä aluksi vielä ollut niin vahvasti tämän tyyppinen, että se on tullut nyt tässä edellisen opetusministerin aikaan vissiinkin, että paljolti tullut tähän tämmöistä, tämän tyyppistä. Ja tämä esiopetus, varhaiskasvatuksen niin kuin saaminen. Mutta tietysti se siinä on, se on niin kuin monimutkainen kysymys sitten kuitenkin. Et sittenhän meillä on täällä tehnyt toi Siippaisen Anna, teki etnografialla myös tutki vuorohoitolapsia täällä varhaiskasvatuksella, niin siinä kyllä nousi sitten taas se tietyllä tavalla myös huoli siitä lapsista, joten jos se on hyvin sitä semmoista kotona rennosti olemista ja sitten päiväkodissa iltasi rennosti olemista, että sitten se voi kuitenkin olla, mutta tässä on varmaan monenlaisia tilanteita ja monenlaisia jännitteitä. Joo, eikä tämä nyt, ja sit, näitä ei ole mihinkään niin kuin tätä vuorohoidon erityiskysymyksiä, niin niitä on paljon. Niitä tulee yksittäisiä tuommoisia tilanteita, että miten tämä nyt ratkoisi semmoisella tavalla, mikä olisi lapsen hyvinvoinnin kannalta, mutta entä sitten se lapsen oppiminen, niin kuin ehkä sosioemotionaalisen puolen kannalta tekisi näin, oppimisen kannalta tekisi näin. Maria. Niin. Joo. Niin, kyllä tämähän tulee heti ihan hirveästi näitä uusia ulottuvuuksia, kun sitten katsotaan vähän eri maissa ja sitten toi suhtautuminen vuorohoitoon eri. Siitä tulee niin kuin ne eri ideologiat ja asenteet, että hyvin monenlaisia ajatuksia. Ja jossain maassa ei ole, että se on, että iso vanhemmat hoitaa Portugalissa. Mutta nyt on ongelmana, kun isovanhemmatkin alkaa olla sielläkin koko päivä työssä, että, ja äidit, ja, niin et ei se enää menekään niin sielläkään. No mä näytän nyt vähän ihan tällaista, me ollaan verrattu sitten päivähoitoa käyttäviä perheitä ja vuorohoitopalveluita käyttäviä perheitä, että tässä huomaatte, että yksinhuoltajaperheiden osuus on suurempi, tilastollisesti isompi tuossa vuorohoitoryhmässä. Ja vanhemmat on hieman, niin kuin nämä ei ole mitenkään matalasti koulutettuja, mutta koulutustaso on hieman alempi vanhemmilla tässä vuorohoitopalveluja käyttävissä perheissä. Ja tietysti tämä on mielenkiintoista, että tietysti vuorohoidossa vanhemmilla on työajat epätyypilliset, mutta niin voi olla päivähoidossakin. Et jo toisella vanhemmista on epätyypillinen työaika. Et se on tänä päivänä jo hirveän yleistä se, että vanhemmilla on moninaiset työajat, että tämä raja liukuu. Oliko se sulla? Joo. No joo, hirveän hyvä kysymys, kun sä toit esille sen, mitä siellä oikeasti paljon on, minkälaisia tilanteita ja miten ne pitää sitten ratkoa. Tietysti tässä nyt taas se vähän riippuu siitä, että asuuko vanhemmat eron jälkeen samalla paikkakunnalla vai onko se saman päiväkodin piirissä vai jos on sitten eri paikkakunnilla ja vaikka äiti tekisi epätyypillistä työaikaa, niin sitten, mutta sä sanoit, että olisi yhteishuolto, mutta tässä on tietysti monenlaisia asumisjärjestelyitä ja hoitojärjestelyitä, että voi olla, että lapsi on sitten kahdessa eri päiväkodissa. Että näitä, niin, tällaisia tilanteita. No jotenkin se vaan siihen suunnitellaan. Perheet suunnittelee sen ja sitten vuorohoidossa, mutta on ja aika paljon siellä on kahden kodin lapsia vuorohoidossa, että siihen tulee vielä lisää dynamiikkaa siihen arkeen. Ole hyvä. Kai se niinkin on mahdollista. Sitten heillä pitää kyllä olla vielä jotain mummoja ja tällaisia, että se on varmaan aika hankala kyllä. Mutta periaatteessa kyllä tietysti. Joo. Joo, se on varmaan mahdollista. Ja mä muistan, lapsena mulla oli semmoinen kaveri, jonka vanhemmat oli Möllyken tehtaalla töissä ja he teki aina niin, että äiti oli aamussa isä illassa ja siis aina oli jompikumpi vanhemmista tämän lapsen kanssa. Et, joo, ole hyvä.
Joo, mä tiedän kans paljon, mutta sehän on myös sille tavallaan, että olet aina yksin sen lapsen
niin.
Perheen kanssa. Se on myös aika kuormittavaa, että sitä on myös niin sit tullut perheeltä, että jotkut on vaihtaneet sitä välillä.
Niin. Joo, ja tämä on tietyllä tavalla, parisuhteelle voi olla riski. Ja kyllä niin kuin vuoropäiväkodin johtajat sitten on kertoneet myös, että he tunnistaa myös tämän, että vanhemmat ihan äärirajoilla voi olla että näissä tilanteissa. Että sitten he voi itse ehdotella, että voisiko näitä nyt vähän. Vanhemmathan saattaa joskus tehdä niin kuin todellakin niin kuin kaikkensa hyvän vanhemmuuden eteen ja sitten olla ihan jo burnoutissa siinä. Mutta toi on paljon tapahtuu kuitenkin sitä suomalaisessa perheessä, vaikka toi childcare-tutkimus osoittaa, että perheellä on hirveän monia eri järjestelyitä. Ole hyvä.
Kasvukkaan
Joo. Joo, niin. Ja toi, mitä sä kerroit, niin tämä on sitä realismia, mitä tapahtuu arkea, että ei voi vaihtaa niitä vuoroja. Että näillä tietyillä aloilla vaan on sellaiset säännöt siellä. Että joo, hyvä esimerkki. Mikä se ala oli? Joillakin aloilla tulee just näitä tosi pitkiä työputkia, mutta niistä pitkistä hoitovuoroista, niin meidän tutkimuksessa niin me kysyttiin niitä, että kuinka usein on niitä yli 10-tuntisia hoitopäiviä. Ja se oli tilastollisesti merkitsevästi useammin perheessä, jossa tehdään epätyypillistä työaikaa, mutta ei se, että meillä on joskus semmoinen niin kuin julkisuuskuva, että kaikilla siellä on hirveän pitkät hoitovuorot vuorohoidossa, mutta ei se niin ole. Että kuukausitasolla se on ihan sama, useimmiten se voi olla jopa vähemmän tunteja kuukausitasolla tai sama. Mutta niitä oli kuitenkin viikoittain 14%, mutta sitten päivähoidossa vähän toi 10% alempi, että ei sitä nyt sen enempää ole, mutta kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi. Ja sitten näitä iltojen määrä keskimäärin viikossa tai tässä on kuukaudessa, edellisessä kuukaudessa. Tämäkin osoittaa, että on paljon kuitenkin niitä vapaita, että ei näitä välttämättä ole hirveän paljon. Vähän halvemmat hoitomaksut, että liittyy sitten liittyy perheen taloudelliseen tilanteeseen ja palkkoihin. Mutta se, mitä me huomattiin, mikä on positiivinen, mutta se ei ole tässä. Se olisi pitänyt olla tuossa edellisessä diassa, että me kysyttiin myös sitä perheen toimeentuloa. Niin ei ollut tilastollista eroa vuorohoitoperheiden ja päivähoitoperheiden välillä. Tämähän on hyvä uutinen. Se, että se myös tasaa taloudellista tilannetta, että on mahdollisuus iltahoitoon saada lapselle hoitopaikka, että se on se hirveän tärkeä tekijä kuitenkin näissä lapsen hyvinvoinnin kannalta, että perhe ei ole missään köyhyysloukussa sitten, ja tämä vuorohoito pystyy tasaamaan perheiden taloudellista tilannetta, kun monissa muissa maissa nostetaan esille niin kuin tällaiset sosioekonomiset asiat aika vahvasti ja huoli lasten niin kuin huono-osaisuudesta, siis jossain amerikkalaisissa tutkimuksissa. Mut meillä tämä tilanne on ihan erilainen, että semmoista huono-osaisuutta ei tutkimuksessa tuo esille. No me ei tarkasteltu palkkaa, me kysyttiin vaan sitä, se oli itsearvio, että se ei ollut sillä tavalla, me ei katsottu palkkoja, mutta se oli itsearvio, että miten arvioit oman taloudellisen tilanteen, se oli varmaan asteikolla 1-10, että se oli sellainen subjektiivinen arvio, mutta kyllä se jotain kertoo sekin. Ja tietysti nämä lisät on tärkeä.
Niin.
Se on tärkeä ja se kompensoi sitä ehkä heikompaa lähtöpalkkaa.
Joo.
Sitten me kysyttiin vuorohoidon työntekijöiltä avokysymyksellä, että minkä tyyppisiä erityiskysymyksiä tai haasteita vuorohoitoon niin kuin ammatilliseen osaamiseen voi liittyä. Ja tässä on nyt tiivistettynä, tässä oli paljon parisataa vastausta, niin on tiivistetty näihin pääkategorioihin. Mä panin sinisellä nyt ne, mitkä nousee, missä nousee se lapsen hyvinvointi. Eli yksi kategoria oli tämä lasten tarpeisiin vastaaminen vuorohoidossa, ja mitä työntekijät oli, mitä he nosti esille, oli tasa-arvoisten toimintamahdollisuuksien tarjoaminen lapsille, joilla on hyvin yksilölliset rytmit ja vireystilat. Ja se, että miten he saattoi kokea haastavampana se lapsen tutustumisen, kun he itse työskentelee vuoroissa ja lapsilla on yksilölliset rytmit, niin et ei välttämättä tapaa niitä lapsia jatkuvasti kovin usein, vaan siihen tulee semmoista katkoksellisuutta, niin työntekijä voi kokea, että ei pysty sitten muodostamaan sellaista suhdetta, kun lapsiryhmä koostumus vaihtelee. Mutta tämä tasa-arvoisten toimintamahdollisuuksien niin kuin järjestämisen ongelma sieltä työntekijät nosti esille. Ja he nosti myös tämän pedagogisen puolen, jota tietysti tässä nyt myös puhuttiin. He koki itse vaan sen tietysti, että siinä ennakoimattomassa vaihtelevassa arjessa voi olla se työntekijä kokea, että se pedagogiikan toteuttaminen ja suunnittelu on hankalampaa, kun lapsiryhmä vaihtelee. Onko sulla, ootko itse kokenut sen tyyppistä? Niin.
Mutta sitten esimerkiksi sen esiopetuksen näkökulmasta, joka järjestetään tiettyyn aikaan tietyillä, niin se, että sitten sä saat sen ryhmän ja onko se sama ryhmä ja ne vaihtuu.
Joo. Että
on se, ja just, että se joustavuus ja se, että ne muuttuu ihan koko ajan. Lapsimäärä vaihtuu, henkilöstömäärä vaihtuu.
Niin.
Sellaista pitemmän ajan esimerkiksi viikkosuunnitelma.
Joo. No, sä kiteytit sen, mitä sieltä työntekijöiltä tuli aika paljon näissä vastauksissa. Sitten tietysti tämä, sekä työntekijät että johtajat nostaa esille tämän valtakunnallisen tason tämmöisen ohjauksen vähyyden. Et se on se, että on sama laki, sama varhaiskasvatuslaki päivähoidolle ja vuorohoidolle, jossa ei ole sitä samaa lakia sovelletaan. Niin se ei taivu kaikkiin samoihin tilanteisiin. Niin työntekijät kaipaisi siihen jotain ohjeistusta. Ja tämä ei koske pelkästään suomalaista vuorohoitoa. Tämä tulee kansainvälisessä tutkimuksessa esille myös. Että ne johtajat haluaisivat, että olisi jotakin ohjeistuksia, että miten tehdään. Ja sitten tietysti tämä johtajille, kohta puhun niistä vielä, niin miten näitä resursseja allokoidaan, niin se on vaikeaa. Siis että henkilöstömitoitukset niissä vaihtelevissa ryhmissä, se on vaikeaa. No sitten tietysti suhteessa perheisiin, niin tulee semmoista dynaamisuutta enemmän, eli vaihtelevuutta. On moninaisia näitä asumisjärjestelyitä ja huoltajajärjestelyitä, eli työntekijä on tekemisissä useampien huoltajien kanssa, sen määrä on suurempi, niin se tuottaa siihen omaa niin kuin sellaista dynamiikkaa. Ja sitten ihan käytännössä, kun vanhempien työajat vaihtelee, niin asioista sopiminen, viestintä on omanlaistaan vaativampaa. Olisiko tästä, jos me katsotaan nyt, mitä ne johtajat toi esille, niin nämä on niin kuin yleisyysjärjestyksessä nyt nämä asiat, mitä päiväkodin johtajat nosti esille, että no, työvuorosuunnittelu on haastavaa siinä vaihtelevassa arjessa. Ja erityisesti ne ennakoimattomat muutokset. Et siellä tulee lumipallon lailla, tapahtuu muutoksia, kun muutama lapsi peruu. Sitten ei tarvitakaan, sitten pitääkin perua työntekijältä työvuoro. Tai yksi tuleekin. Yksi lisälapsi, tai ei pitänyt tulla ketään, mutta tulikin vielä lyhyellä varoitusajalla parille lapselle. Niin nämä on johtajan kannalta hankala, ja tämä tuottaa myös tämä henkilöstömitoitukseen. Sitten ne oli niin kuin puun ja kuoren välissä, monet johtajat koki olevansa, että heiltä edellytetään resurssiviisautta ja talouden hallintaa, ja nämä tilanteet sitten voit siellä voidaan kysyä, että miksi täällä mennään niin kuin alimitoituksella tai siis ylimitoituksella. Eli teillä on liikaa työntekijöitä suhteessa lapsimäärään, mutta nämä tilanteet on erityisiä ja johtajat sanoivat, että ei ne kuntapäättäjät ymmärrä tätä, mikä tämä tilanne on erilainen. Sitten tiedonkulku saattoi olla problemaattista, mutta sitten sieltä tuli, ei kovin paljon, mutta jonkun verran myös tästä lapsen hyvinvoinnin huomioimisesta, että miten näissä tilanteissa tämä lapsen hyvinvointi ja lainsäädännön puuttuminen. Ja kyllä tämä tuntimäärämitoitus heitä hämmentää välillä, että miten se olisi. No me näiden tulosten perusteella lähdettiin just sitä pohtimaan, että tässä johtaja joutuu tässä puntaroimaan nyt niitä asioita, mitä te täällä Oivassa olette miettineet, että kenen näkökulmasta me nyt tehdään näitä arkisia päätöksiä täällä henkilöstömitoituksiin liittyen tai lasten hoitovuorojen pituuksiin liittyen. Että tietysti lapsi on täällä keskiössä, se on laissa keskiössä. Se sanotaan, että lapsen hyvinvointi, lapsen edun pitää aina kaikissa tilanteissa huomioida. Mutta sitten kokenut johtaja tietää, että se on välillä se vanhemman, se on tärkeää, että se vanhempi pääsee, pystyy tienaamaan riittävästi ja pystyy pitämään työnsä ja tienaamaan ja ottamaan niitä haastavia työvuoroja. Ja sitten ne puntaroi siinä, että ne on otettava huomioon nämä kunnalliset rajoitteet ja kustannustehokkuus, että niitä koko ajan edellytetään sitä myös. Sitten niitä pitää ottaa huomioon työntekijän hyvinvointi. Ja että tästähän seuraa asioita työntekijöiden perhe-elämälle myös, työntekijöiden lasten hyvinvoinnille kanssa ja työn ja perheen yhteensovittamiselle. Että tässä sitä puntaroidaan asioiden kanssa, mutta se mitä me yksi mun gradun tekijä sitten haastatteli vielä johtajia ihan nimenomaan näistä eettisistä haasteista. Mutta kyllä hän havaitsi siellä paljon kyllä viisautta. Et siinä tarvitaan aika paljon sellaista viisautta näissä joissakin päätöksentekotilanteissa. Et kykyä katsoa monelta kantilta ja tarkastella myös lapsen hyvinvointia monelta kantilta. Ja joskus se vanhempien tilanne täytyy ottaa huomioon, muuten siitä kärsii lapsi. Ja tätä me tuossa OHOI-hankkeessa lähdettiin viemään myös eteenpäin tätä kuviota sillä tavalla, että tehtiin tavallaan semmoinen, lähdettiin niin kuin pohtimaan asioita just eri lapsen hyvinvoinnin kannalta, vanhemman kannalta, vanhemman työnantajan kannalta ja vuorohoidon työntekijän kannalta, että niin kuin semmoista apukehikkoa, että miten näistä asioista sitten niitä päpäätöksiä tehdään, että autettaisiin sitä päätöksentekoa. Olisiko kysyttävää tässä vaiheessa? Sitten mä vähän kerron tuosta OHOI-hankkeesta vielä, mutta mä näytän nyt sitten, että me, sitten kun se Perheet 24/7 tutkimus päättyi, niin meidän oli aika lähteä niin kuin miettimään, että mitä me halutaan tästä kertoa niin kuin, käytäntöön ja päätöksentekijöille, että miten me voidaan tukea epätyypillistä työaikaa tekeviä perheitä ja lapsia vuorohoidossa. Se jotenkin vahvasti itsellä ainakin on tullut se ajattelutapa, että meidän täytyy niin kuin tukea näitä perheitä eri suunnista yhtäaikaisesti. Että me tarvitaan vuorohoitoa ja sitä pitää kehittää vastaamaan perheiden tarpeita. Joo, se on yksi tärkeä suunta, mitä me tarkastellaan. Mutta yhtäaikaisesti meidän pitää meidän työelämääkin kehittää perheystävälliseksi. Että ei se ole se tavallaan sellainen toivetila, että me kasvatetaan vuorohoitoa ja vuorohoidossa hoidetaan kaikki tilanteet, mitä työelämästä tulee. Ihan kaikki. Että ei se ole toivetilanne. Et meidän pitää tarjota myös, meidän pitää niin kuin tarjota perheelle sitä haluaville mahdollisuus myös siihen, että he voi vaikuttaa itse työaikoihinsa, että he pystyvät työskentelemään inhimillisinä työaikoina niin halutessaan. Eli työelämää pitää, ja meidän pitää nostaa keskusteluun sitä, että joskus pieni, ihan yksinkertainen käytäntö voi auttaa sitä perhettä, ettei ole niitä vaikeita työvuoroja. Se ei maksa mitään erityisemmin, että suunnitellaan vähän näitä työaikoja, niin että ei tule niitä vaikeita vuoroja, johon vielä pitää tulee tämmöinen ekstra yö vuoropäiväkodissa. Tällaisilla me pystytään niin kun, ja tätä ennakoitavuutta, joustavaa rytmitystä, näihin me voidaan vaikuttaa. Mutta sitten lisäksi me tarvitaan politiikkaa, palvelulainsäädäntöä. Meidän pitää pitää huolta meidän työaikalainsäädännöstä, että se pysyy hyvänä. Me voidaan myös pohtia kriittisesti, että onko aina, halutaanko me loputtomasti lisätä tätä 24 taloutta. Voiko me ajatella, että ei kaikkien kauppojen tarvitse olla öisin auki kenties. Riittää, että vain jotkut kaupat on auki. Esimerkiksi tällaisia, ja me ehkä valtakunnallista ohjausta voitaisiin kehittää paremmin palvelemaan varhaiskasvatusta. No me itse yritettiin kovasti nostaa esille julkisuudessa puhua tällaisesta 24/7 strategiasta. Mutta täytyy myöntää, että se ei ole kyllä mennyt koskaan lehdistötiedotteet silleen läpi, että meillä olisi keskustelua työelämän ja varhaiskasvatuksen ja perhepolitiikan kesken, että me mietittäisiin, että miten me meidän yhteiskuntaa halutaan kehittää eteenpäin. Että miten jos me halutaan niin kuin lisätä tämmöistä, vapauttaa säännöstelyä ja avata palveluaikoja, niin meidän pitäisi samanaikaisesti sit miettiä, että miten me huomioidaan näiden perheiden ja lasten hyvinvointia. Esimerkiksi nämä pienet koululaiset, ei heillä ole vielä mitään ratkaisua. Joo, ole hyvä.
Mä oon seurannut mielenkiintoa, että kun se sunnuntaityö on niin kallista, siis onhan se.
Niin.
Mutta esimerkiksi meidän alalla, tai se, että kun sä joudut itse sun oman perheen ja muun kanssa suunnittelemaan, niin sä oot aina vähintään sen 2 viikonloppua töissä. Sä oot kaikki juhlat, pyhät, muut, niin sä oot säännöllisesti töissä. Niin se, että tavallaan, ja sit yleensä on vielä, että niinku kaupan ala, hoitotehdas on niinku alle, niin nehän ei oo, että ne perustuu lisistä tavallaan se palkan korkeus, että se ne on
niin.
Joista tavallaan se haittatyölisä tuo sitten, eli ne sunnuntai muut, mitä Ja nyt ollaan sitten ottamassa sitäkin tavallaan siitä palkasta pois. Plus, et sä et ikinä voi olla perheesi kanssa, vaan hyvässä lykyssä ehkä 3 viikoksi. Itse saa yleensä edellisellä viikolla aina työvuorot seuraavalla viikolla.
Joo.
Kuka haluaa elää tällaista?
Niin.
Eli ei ne päättäjät, jotka päättää, että
joo.
Tavallaan sitä ristiriitaa
siinä on. Niin. Sä taaskin sitä. Niin kuin, joo, siis kyllä se tuottaa tämän tyyppisiä tilanteita. Ja sen takia me ollaan haluttu tästä 24/7 strategiasta niin kuin, oikeasti keskustelua. Että mitä tämä tarkoittaa? Musta meidän edellinen hallitus, se ei piut paut välitti sitä useinkaan tässä päätöksenteossa lapsista. Kun niin kuin, anteeksi.
Niin. Ajatteleeko me sitten niin liikaa tavallaan päätä, että se on jokaisen perheen vaan oma valinta?
Varmaan ne ajattelee, mutta kun se ei ole aina se oma valinta. Että en mä tiedä, mitä ne ajattelee. Kyllähän siellä jotkut ottaa tätä asiaa huomioon, mutta nyt on edetty niin kuin talouden edellä. Ja täytyy totta kai meidän pitää tunnustaa se seikka, että jos meillä menee taloudessa hyvin ja ihmisillä on töitä, niin se tukee lapsiakin. Mutta sitten meillä on kuitenkin, tämä tuottaa paljon sellaisia kuitenkin haastavia tilanteita ja ihmiset joutuu tekemään myönnytyksiä. No se, mikä tässä auttaa myös, on tämä perhe, mitä perheet voi itse tehdä. Ja tässäkin auttaa erittäin tärkeää on tämä isien osallistuminen ja molempien vanhempien niin kuin vastuunkanto. Että sehän auttaa myös sitten myös tilanteita, joissa mahdollisesti tulee ero, että jos on se molemmat vanhemmat siinä niin kuin mukana ja jakaa sitä vastuuta, niin se tulee lapsen hyväksi sitten myöhemmin. Ja se helpottaa perheiden tilannetta, jos molemmat vanhemmat on mukana. No ihan muutama lyhyt pointti vielä tästä OHOI-hankkeesta, että te voitte sitten tuohon raporttiin perehtyä. Ja siinähän me pyrittiin niitä käytäntöjä kehittämään, ja se oli 2-vuotinen, ja JAMK oli mukana, ja yliopisto oli mukana, ja tämä Perheet 24/7 oli, niin kuin, oli siinä niin kuin pohjalla. Ja me vähän mallitettiin tätä vuorohoitoilmiötä tällä kuviolla sen hankkeen aikana, että sen tavallaan näytetään vähän, että mistä se tulee ne erityispiirteet siihen vuorohoitoon, näytetään, miten se työelämän vaihtelevuus kulkeutuu tuonne päivähoidon kentälle. Sitä kautta, että se muuttaa lasten rytmejä ja perheiden rytmejä, ja lisäksi se muuttaa työntekijöiden rytmejä. Ja näkyy siinä arjessa, mutta siellä tämä kehitetty niitä keinoja, joilla pystytään sitten tarjoamaan monipuolista pedagogiikkaa, laadukasta pedagogiikkaa näissä vaihtelevissa lapsiryhmissä, ja pyritään niin kuin niihin ydinkohtiin löytämään ratkaisuja. Mutta ne, mitä OHO-hankkeessa tehtiin, niin tietysti siinä on vähän lipsahtanut 2 juttua yhteen, mutta siis siinä kehitettiin niitä vuorohoidon käytäntöjä ja lisättiin työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia. Myös tämä, mitä sä toit esille siitä, että työntekijänä siinä vuorohoidossa, sulla on enemmän näitä tietyllä tavalla hyvinvointihaasteita, koska teet itse epätyypillistä työaikaa. Ja sitten yhteistyötä vanhempien kanssa kehitettiin, vähän mohdittiin niitä avainkohtia ja puheeksi ottamista ja tiedonkulkua. Siellä OHOI-hankkeen aikana kutsuttiin myös työelämää tähän mukaan. Meillä oli hyviä tällä alueella joitakin tilaisuuksia, jos oli vaikka tuolta Keskimaalta henkilöstöpäällikköön ja niin kuin pohtimassa niin kuin sieltä työntekijän ja johtamisen näkökulmasta, että miten niin kuin isot yritykset, joissa tehdään epätyypillistä työaikaa, mitäs heidän tulisi tietää työntekijöiden perhe-elämästä ja lastenhoitokuvioista. Siinä on muuten tullut sellainen mielenkiintoinen seikka esille, että ne johtajat, joilla itsellä lapsia, ja parhaimpia on ne johtajat, jotka on itse tehnyt epätyypillistä työaikaa. Ne ymmärtää sen tilanteen ja pystyvät niin kuin ottamaan sen huomioon. Mutta sitten taas sieltä löytyy sitä muunkinlaista tarkastelutapaa. Näitä johtamisen erityiskysymyksiä. Sitten me laadittiin, tai tämä OHOI-hanke laati tämmöiset vuorohoidon raamit, ja ne löytyy. No niin kuin Keski-Suomeen tällaiset vuorohoidon tueksi. Oletko törmännyt koskaan näihin? Joo. Mutta ne löytyy netistä, vuorohoidon raamit. Ja tässä on niin kuin tämä tehtiin yhdessä varhaiskasvatuspäälliköiden kanssa, ja aika tarkka ja yksityiskohtainen niin kuin taustamateriaali siitä, että miten lasten hyvinvointia ja muutamia muita niin voidaan niin kuin parantaa ja ottaa huomioon vuorohoidossa. Ja tämä tehtiin siis tämmöisenä yhteistyönä, ja tämä on tavallaan tämmöinen työväline kuntiin vuorohoidon varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi ja näiden erityispiirteiden huomioimiseksi. Ja tämä tehtiin myös yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Koska he on tietysti, eihän me voida täällä tehdä mitään omia lakeja. Eli me ollaan linjassa varhaiskasvatuksen lain kanssa, mutta tehtiin joitakin tällaisia paikallisia suosituksia. Mutta opetus- ja kulttuuriministeriön vastaavat henkilöt on lukeneet ja kommentoineet tämän, että tämä ei ole ristiriidassa lain kanssa. Ja tota, lapsen etu on tässä keskiössä ja sitten se yhteistyö huoltajien kanssa on tässä keskiössä. Ja se palvelusopimus on tärkeä, aloituskeskustelu on tosi tärkeä ja tässä niin kuin tämmöinen yhteinen ajattelutapa on, että näistä asioista on tärkeää keskustella vanhempien kanssa. Miten teillä, minkälaisia, miten te itse sanoisit tähän?
Niin. Yhtä lasta varten erikseen pitää päiväkotia auki.
Joo.
Se on vaan ihan valinnut.
Niin, niin.
Tietenkin pidetään, jos se on niinku työvuorojen takia tarpeellista, mutta tavallaan sen perheen hyvinvointia tukeaksemme ilman työn ja hoidon oikeaa tarvetta, niin ei voida tehdä. Et ne on vähän tällaista, niinku, kuten perheen tarpeesta ja ne aamukeskustelut on.
Niin, niin. Ne menee niin kuin, se oli se, että kerrotaan vanhemmille, objektiivisesti, neutraalisti, monipuolisesti näistä erityispiirteistä ja käydään läpi nämä tietysti ne lasten hoitoajat on siellä keskiössä ollut tähänkin mennessä, mutta myös siinä se vapaapäivien määrä huomioidaan. Ja mä itse tässä katsoin, että täällä on täällä lukee esimerkiksi hoitoajoista ilmoittamisen kohdalla, että työntekijän ja vuorohoitoyksikön esimiehen vastuulla on tarkastella lasten hoitoaikojen ja jaksojen pituuksia, ottaa ne tarvittaessa puheeksi huoltajien kanssa, jos ne herättävät huolta lapsen jaksamiseen liittyen. Eli täällä on tämän tyyppisiä kohtia, esimerkiksi, että sovitaan lapsen vertaissuhteiden tukemisesta vuorohoidon vaihtelevassa arjessa. Joskus voi olla tarpeen, että lapsi tulee varhaiskasvatukseen myös varsinaisten hoitoaikojen ulkopuolella, jotta hän pääsee osallistumaan riittävästi vertaisryhmän toimintaan ja pedagogiseen toimintaan. Niin. Joo, joo. Joo.
Mutta ne on aina tavallaan, miten pitkälle voi mennä.
Niin, niin kyllä. Niin, niin, siinä pitää se johtajankin puntaroida, että eihän se sitten mitään tule, jos työntekijät on ihan, ne ei enää jaksa siis vaikka joustaa. Eli tämän tyyppisiä tilanteita joskus voi olla. Ja mutta tässä on niin kuin näitä monia asioita, mitä te toitte silloin esille, niin on kirjattu. Tämä löytyy sieltä OHOI-hankkeen nettisivulta. Mä oon listannut sen sitten itse asiassa tänne viimeiseen. Täältä löytyy se tieto, mistä löytyy tämä. Mutta vielä tämä, että mitäs nyt on tapahtunut ihan viimeiseksi, että näissä uusissa laissa ja asetuksissa on tämä vuorohoito kyllä jotenkin mainittu, mutta en mä melkein löytänyt. Mä yritin etsiä, että no mitä siitä nyt sitten sanotaan, mutta ei siitä paljon mitään kyllä sanota, mutta vähän enemmän kuin edellisessä joka tapauksessa. Ja sitten tässä lapsistrategiassa, joka on tämmöinen työpaperi, jota sitten kun uusi hallitus tulee, niin toivon mukaan ne rupeaa sitä viemään eteenpäin, niin siellä on kyllä meidän tuloksia, Perheet 24/7 tuloksista tehty niin kuin jotakin julkilausumia. Ja kuulin just Salosen Eijalta, että just ne kehittää näitä ohjeistuksia, tukimateriaalia ja tätä pienten koululaisten asemaa on nostettu esille. Sitten on hirveän tärkeää, että joihinkin THL:n tällaisiin rekisteritutkimuksiin on uitettu vanhempien työaikoja koskevia kysymyksiä, lasten hoitoaikoja koskevia kysymyksiä, että saadaan edustavilta aineistoilta tietoa tilanteesta. Aikaisemmin nimittäin ei ole ollut. Eli nämä on tällaisia pieniä edistysaskelia, mutta kello on jo varttia vailla ja nyt tietysti vielä olisiko jotain kysyttävää. Joo, ole.
Kaikki menisivät saman kata alle tekemään. Miten olisi käytännössä mahdollista saada kaikki saman kata?
No mä ajattelin, että ei niitä samaan katoa ole saakka, eikä ole tarkoituskaan, mutta saisi edes samaan pöytään, vaikka että joihinkin kysymyksiin, vaikkapa tämä työaika-asia, että eihän se kaikkia asioita koske, mutta ja onhan näitä yrityksiä ollut, että mä olin itse mukana aikoina, Mannerheimin lastensuojeluliitolla oli tämmöinen 2 vuoden lapsifoorumi, silloin oli Eeva Kuuskoski, oli se johtaja, siinä niin kuin oli elinkeinoelämästä ja järjestöistä, mutta tietysti näitä yrityksiä tietysti on tosi paljon vastaavia, että yritetään ottaa samaan pöytään, mutta tietysti se on se, ei pelkää työryhmilläkään saada oikein erityisesti mitään aikaiseksi, mutta se, että kyllä sitä dialogia pitäisi olla, mutta sitä on niin kuin havaittu, että sitä on ollut esimerkiksi joissakin kunnissa, siis että jossakin kunnissa vuorohoidon johtaja käy keskusteluja elinkeinoelämän alueen jonkun ison tehtaan henkilöstöjohtajan kanssa. Sen tyyppistä keskustelua, että meillä nyt tehtaassa nyt näitä työaikoja muutettaisiin näin, että miten se nyt sitten tämä vuorohoidon aikatauluihin niin kuin sopii. Eli siis tämän tyyppistä paikallistason juttua tehdään joissakin kunnissa, jos on valveutuneita. Ja siis siinä tarvitaan sitä tämmöistä tiettyä tietysti luottamusta ja vuorovaikutusta, mutta en mä tuohon niin kuin keksi sille sinänsä. Mutta ehkä mä ajattelin, että tietysti lapsivaikutusten arviointi voisi olla sitä, niin kuin, että otettaisiin näihin työelämäasioihin siihen se näkökulma. Joo. Toihan kans. On niitä joo, on. Niin, mistä mä just kuulin vastaavan tyyppisestä, että jossakin oli just tällainen päiväkoti. Mutta kyllä niitä on ollut aikaisemmin ja niitä voisi ihan hyvin olla nytkin. Se voisi olla ihan hyvä käytäntö johonkin. Joo, ja sitten joissakin maissa niitä on myös. Enemmän kuin Suomessa, mutta varmaan tuollaisia niin kuin pitäisi kehitellä vähän uusiakin ratkaisuja. Eihän se, että, ja just sitten tietysti vuorohoidon, päiväkotimuotoisen hoidon lisäksi sijaan voisi olla myös jotain kotipalvelua ja järjestöjen jotain muuta tämmöistä hoitoa, koska itse päiväkodin pyörittäminen on aika kallista siis. Eli siihen voisi löytyä kustannustehokkaita ja lasten hyvinvointia huomioivia keinoja. No sekö se oli, josta me kuultiin? Joku tämmöinen viime aikana, että jossakin oli, että niin joo, että tämän tyyppisiä ratkaisuja. Mutta hei, teillä on huominen päivä sitten, te voitte jatkaa keskustelua, että mä taidan tähän lopettaa. Kiitoksia. Kiitoksia.